Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju. Nenad Branković i Branka Trivić sa vama do 14 sati i 30 minuta. Četvrtak, 19. decembra u Vestima dana. Putin, opoziv Trumpa zasniva se na potpuno izmišljenim optužbama. Šef kancelarije NATO, Srbija sve važniji partner, odnosi bolji nego što se čini običnom čoveku. Bakota, Hrvatska neće blokirati svoje susede na putu ka Evropskoj uniji. I sutra, pretežno sunčano i toplo, temperatura do 15 stepeni. O nastavku emisije govorit ćemo pored ostalog o peticiji protiv eventualnog naseljavanja migranata u Čačku koju je pokrenuo pokret Veri i porukama lidera ovog pokreta Boška Obradovića. Danilo Ćučić iz nevladine organizacije A11 kaže.
On naravno nije do kraja izgovorio zbog čega oni po njegovom mišljenju će promeniti strukturu. Možemo da nagađamo da li zbog toga što nisu iste veroispovesti kao većinsko stanovništvo u Srbiji ili zbog toga što su druge boje kože.
Poslušajte i kako je Milenko Jovanov, šef poslaničke grupe u Vojvođanskoj skupštini za Radio Slobodna Evropa, prokomentarisao potpisivanje memoranduma o budućnosti Vojvodine.
Zašto kažeš decentralizacija, a misliš republika?
To su samo neke od tema u narednim minutima. Ostanite uz Radio Slobodna Evropa.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Postupak opoziva američkog predsjednika Donalda Trumpa zasnovan je na potpuno izmišljenim optužbama, ocenio je ruski predsjednik Vladimir Putin. Još mora da prođe Senat, gde su republikanci u većini. Malo je verovatno da će želeti da sklone s vlasti predstavnika svoje stranke na osnovu potpuno izmišljenih optužbi, kazuje Putin na tradicionalnoj godišnjoj konferenciji za novinare. Više detalja donosi Una Ćilić.
Ruski predsjednik Vladimir Putin u svojoj tradicionalnoj godišnjoj konferenciji za novinare ocijenio je da demokrate u Sjedinjenim Državama nastavljaju borbu protiv američkog predsjednika Donalda Trumpa putem postupka opoziva. Dodao je da opoziv treba da prođe i u Senatu, gdje republikanci imaju većinu.
Strukturirali ste svoje pitanje na način kao da se predsjednički mandat Trumpa bliži kraju. Ne vjerujem da je to slučaj. Malo je verovatno da će smeniti predsjednika vlastite stranke zbog, kako se meni čini, napregnutih razloga.
Putin je inače godišnju konferenciju za medije otvorio odgovarajući na novinarsko pitanje o klimatskim promjenama i Pariškom sporazumu. Ovaj obično maratonski događaj održava se nakon brojnih protesta održanih ovog ljeta koji su uzdrmali Moskvu i ostale ruske gradove. Putin je također rekao da je Rusija spremna da produži START ugovor o kontroli naoružanja potpisan između ove zemlje i Sjedinjenih Država. START, odnosno sporazum o kontroli nuklearnog naoružanja, ističe 2021. godine ukoliko se ove dvije sile ne slože na produženje. Iz Kremlja je ranije saopšteno da je rekordan broj novinara, čak 1895, akreditovano za ovogodišnju 15. po redu konferenciju koju drži Putin. Televizijska konferencija za medije postala je regularan događaj kojeg Putin koristi kako bi izglancao svoj ugled, uvjerio Ruse da su u dobrim rukama i poslao signale Sjedinjenim Državama i ostatku svijeta. No najnovija konferencija dolazi usred pada Putinove popularnosti, sporog ekonomskog rasta i drugih problema. Putinova popularnost pala je za 10 bodova u odnosu na 2017. godinu, iako i dalje uživa veliku popularnost među Rusima.
Podsjetimo, predstavnički dom Američkog kongresa opozvao je predsjednika Donalda Trumpa po optužbi za zloupotrebu položaja i opstrukciju kongresa. Trump je treći predsjednik u američkoj istoriji koji je opozvan. Optužnica treba bude prosuđena Senatu koji će započeti suđenje kako se očekuje u januaru, ali je mala verovatnoća da će smeniti Trumpa s obzirom da njegovi republikanci imaju većinu u gornjem domu kongresa. Više detalja ima Dragan Štavljanin.
Nakon 8 sati rasprave u glasanju po partijskoj liniji, prvu tačku optužnice zloupotreba položaja podržalo je 230 kongresmena, dok su svi republikanci plus dvojica demokrata, ukupno 197, glasali protiv. Sličan je bio rezultat i prilikom glasanja za drugu tačku optužnice, opstrukcija kongresa. Optužnica za zloupotrebu položaja koju su pokrenule većinske demokrate u predstavničkom domu odnosi se na Trumpov zahtev u Ukrajini da istraži njegovog političkog rivala Joea Bidena i njegovog sina Kevina Huntera. Demokrate su optužile Trumpa za opstrukciju Kongresa zato što je zabranio svedočenje svojih najbližih saradnika i prosljeđivanje dokumenata nakon pokretanja postupka impeachmenta. Predsjedavajuća predstavničkog doma Nancy Pelosi rekla je nakon glasanja da je 18. decembar dobar dan za Ustav, ali tužan za Ameriku jer je opozvan predsjednik. Na početku rasprave optužila je Trumpa da je pretnja po nacionalnu bezbednost.
Ako ne djelujemo sada, zapostavit ćemo naše dužnosti. Tragično je da predsjednikovo nesmotreno djelovanje čini opoziv nužnim. Nije nam ostavio izbora. Danas razmatramo utvrđene činjenice da je predsjednik prekršio Ustav. Činjenica je da je predsjednik stalna prijetnja našoj nacionalnoj bezbjednosti. Predsjednik koristi ovlaštenja na javnoj funkciji da bi stekao ličnu i neprimjerenu ličnu korist na štetu američke nacionalne bezbjednosti.
It is a matter of fact that the president is again an ongoing threat to our national security.
Trump, koji je u vrijeme objavljivanja rezultata bio na predizbornom skupu u Michiganu, izjavio je da se ne osjeća opozvanim, te da se sjajno zabavlja na pozornici bez obzira na vest o impeachmentu.
They've cheapened the impeachment process.
Demokrate su degradirale proces opoziva. Vi se mešate u američke izbore, podrivate američku demokratiju. Mi nismo uradili ništa pogrešno. To je samo izgovor. Vi opstruišete pravdu i izazivate teškoće zbog ličnih pristrasnih interesa.
For your own selfish, personal, political and partisan gain.
Lider republikanske manjine u odboru predstavničkog doma za pravosuđe Doug Collins kazao je da se postupak impeachmenta zasniva na pretpostavkama, a ne činjenicama, te da je demokratama stalo samo da što pre opozovu predsjednika SAD-a.
We on the Republican side have no problem.
Mi na republikanskoj strani nemamo problem da iznesemo svoje argumente pred većinom u predstavničkom domu i američke građane, jer su oni izabrali Donalda Trumpa. I to jeste pitanje za birače, a ne za predstavnički dom, i ne na ovaj način na koji se to radi, gazeći sve principe u koje ovo telo veruje. U raspravi su potezani argumenti iz religije i istorije. Tako je republikanski kongresmen iz Georgije Barry Laudermick čak izjavio da Isus Hristos imao pravični tretman pre raspeća nego Donald Trump. Republikanci su poredili postupak Trumpovog opoziva i sa iznenadnim japanskim napadom na Pearl Harbor 1941. Trump je treći predsjednik u američkoj istoriji dugo 243 godine koji je opozvan. Optužnica će biti proslađena senatu koji će započeti suđenje kako se očekuje u januaru, ali je mala verovatnoća da će smeniti predsjednika SAD-a s obzirom da njegovi republikanci imaju većinu u ovom telu. Političke podele na vrhu se odražavaju i na javno mnijenje. Prema istraživanju P38, portala koji se bavi statističkim analizama, 57% Amerikanaca smatra da je Trump zloupotrebio svoj položaj, a 54% da ima dovoljno dokaza za te optužbe. Istovremeno podjednak broj, po 47%, podržava ostanak i opoziv aktuelnog predsjednika SAD-a.
Slušate radio Slobodna Evropa. Prelazimo na domaće zbivanja. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić boravit će u petak i subotu u Tirani, gde će učestvovati na samitu o malom Šengenu. Trebalo bi, prema najavi albanskog premijera Edija Rame, da učestvuje i šef evropske diplomatije Jose Borrell. Premijer Severne Makedonije Zoran Zaev rekao da je podržao inicijativu Aleksandra Vučića o formiranju malog Šengena, jer donosi beneficije celom Zapadnom Balkanu. Šef kancelarije NATO u Beogradu Cesare Marinelli ocenio je da su odnosi Srbije i Severoatlantskog pakta bolji nego što se to čini običnom čoveku i da Beograd postaje sve važniji partner alijanse. Marinelli je za portal European Western Balkan rekao da NATO želi da sa Srbijom izgradi jedinstven odnos u kojem je ona slobodna da izabere sopstvene prioritete za saradnju sa alijansom. Odlazeći hrvatski ambasador Gordan Bakota rekao je za Novi magazin da Hrvatska neće blokirati Srbiju na putu ka Evropskoj uniji zbog otvorenih pitanja koje se mogu rešiti samo dijalogom u evropskom kontekstu i izrazio uverenje da će predsjedavanje Hrvatske Evropskom unijom od 1. januara iduće godine intenzivirati evropski put Zapadnog Balkana. Osim dvoje pojedinaca, opozicioni savez za Srbiju nije se do sada ogradio od peticije pokreta Dveri, člana ovog saveza protiv migrantske politike u Srbiji. Gradska organizacija Dveri u Čačku u ponedeljak je počela potpisivanje peticije protiv, kako su naveli, migrantske politike republičkih i lokalnih vlasti, odnosno protiv eventualnog naseljavanja migranata u tom gradu. Vladimir Nikitović i Ljudmila Cvetković.
Da se ne slažu sa ovim potezom, do sada su se izjasnili potpredsjednica stranke Slobode i pravde Marinika Tepić i poslanik demokratske stranke Balša Božović. Koordinator nevladine organizacije A11 Danilo Ćurčić ocenjuje za RS da je kampanja koju su pokrenule Dveri svojstvena desničarskim organizacijama širom Evrope i da ne predstavlja ništa drugo nego izraz ksenofobije. On ističe da građanima Srbije ne preti nikakva opasnost od ove populacije.
Svakako, najveći broj njih nije u Čačku niti u manjim mestima, nego zapravo najveći broj njih u Beogradu i u gradima koji su ili na jugu ili zapravo na toj ruti ka zemljama zapadne Evrope.
Boško Obradović, lider Dveri, rekao je da je posle izjave predsjednika Srbije Aleksandra Vučića da će Srbija preuzeti deo migranata iz Grčke, jasno da kreće ostvarenje ranije najave da će prazna srpska sela naseliti migranti i da će vlast, kako je rekao, po uzoru na nemačku kancelarku Angelu Merkel, tako rešavati problem slabog nataliteta u Srbiji. Vučić je 11. decembra na sastanku sa grčkim premijerom Kirijakosom Mitsotakisom u Atini rekao da je Srbija spremna i kao prijatelj, ne samo kao neko ko se nalazi na evropskom putu, da pomogne u smeštaju određenog broja migrantske dece bez roditelja.
Najmanje je tu žena i dece i najmanje je zaista onih koji su unesrećeni ratnim strahotama, a veoma je karakteristično da je najveći broj njih vojno sposobnih muškaraca od 16 do 30 godina.
Poručuje Boško Obradović, lider Dveri. Za Danila Ćurčića posebno je problematičan Obradovićev stav da bi doseljavanje migranata dovelo do menjanja strukture stanovništva u Srbiji.
On naravno nije do kraja izgovorio zbog čega, oni po njegovom mišljenju će promeniti strukturu. Možemo da nagađamo da li zbog toga što nisu iste veroispovesti kao većinsko stanovništvo u Srbiji ili zbog toga što su druge boje kože, to su već onda zapravo neke kvalifikacije koje bi zapravo mogle da se podvedu pod kršenje zakona zabrane diskriminacije.
U međuvremenu su lokalne vlasti u Čačku demantovale postojanje plana da ovaj grad bude bilo kakav centar za prihvat migranata.
Ali sve ono što je neophodno da kao solidarni humani ljudi učinimo kao pomoć tim ljudima koji su u velikoj nedaći, naravno da ćemo učiniti. Da li je to hrana, da li je to neki sanitetski materijal, da li je to zbrinjavanje u ustanovama, naravno da.
Rekao je gradonačelnik Čačka Milun Todorović iz vladajuće Srpske napredne stranke. Među prvim reakcijama bila je ona potpredsjednice stranke Slobode i pravde Marinike Tepić, koja je izjavila da se ne slaže sa peticijom Dveri protiv migrantske politike u Srbiji. Onima sa ugroženim pravima mi treba da pomognemo, koji su zbog ugroženih prava došli ovde ni sa čim ili sa jednom stvari u rukama, rekla je Tepić. Poslanik demokratske stranke Balša Božović je nakon toga na Twitteru napisao da podržava stav potpredsjednice stranke Slobode i pravde. Dveri po ko zna koji put u sukobu sa ljudskim pravima, napisao je Božović. Inače, gradski odbori Dveri i Nove Srbije su u septembru u Čačku organizovali porodičnu šetnju čija je poruka bila da ne dozvoljavaju održavanje gej parade u tom gradu, koja nije bila ni najavljena. Tada je Obradović rekao da su sprečili održavanje bilo kakvih, citat, antiporodičnih i antihrišćanskih manifestacija u Čačku. Dveri također godinama održavaju porodičnu šetnju u cilju promovisanja porodičnih vrednosti i brige o deci u Beogradu u nekoliko dana uoči parade ponosa. Novinar Stojan Marković ocenjuje da delovi opozicije, među kojima su i Dveri, rade isto što i vlast, kreiraju atmosferu straha, šire ksenofobiju i izmišljaju domaće i inostrane neprijatelje.
Mislim da Dveri prosto imaju potrebu da se, da tako kažem, dodvore svom članstvu i da na neki način nađu objašnjenje za svoje članstvo i svoje simpatizere zašto su uopšte ušle u neku koaliciju sa strankama koje imaju potpuno oprečne političke stavove i sasvim drugačije poglede na društvo. Ta politika Dveri eskalira naročito u Čačku, jer ovde su Dveri dominantna politička organizacija očigledno u opoziciji i sve je podređeno interesima te političke grupacije.
U 17 prihvatnih i centara za azil kojima upravlja Komesarijat za izbeglice i migracije smešteno je 4300 migranata, a petinu od tog broja čine deca. Prema procenama Komesarijata, oko 700 migranata je van prihvatnih centara. Najviše migranata iz Afganistana, Sirije, Pakistana, Iraka i Bangladeša. Za Radio Slobodna Evropa iz Čačka Vladimir Nikitović i Beograda Ljudmila Cvetković.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Još jedno vesti dana. Putin, opoziv Trumpa zasniva se na potpuno izmišljenim optužbama. Šef kancelarije NATO, Srbija sve važniji partner. Bakota, Hrvatska neće blokirati svoje susede na putu ka Evropskoj uniji. I sutra, pretežno sunčano i toplo, temperatura do 15 stepeni. O Ostanite sa nama do kraja i poslušajte i priču o Luki koji je seleći se hteo da prenese preko granice i knjige, ali bez dozvole to nije moglo.
Pita on mene koliko knjiga, pa ja rekao negdje oko 4. Kaže on, da li vi imate dozvolu na to?
Slušate radio Slobodna Evropa.
Zahvalnost za lojalnost vladi Srbije bez obzira na stručne i kvalifikacione sposobnosti. Tako politički analitičar Anđel Nojkić sažima svoj stav o pitanju imenovanja predstavnika Srpske liste na različite pozicije u ustanovama koje funkcionišu u srpskom institucionalnom sistemu, a na teritoriji Kosova. Te institucije Kosovo smatra paralelnim. Više u prilogu Amre Zeneli.
Vlada Srbije u novembru imenovala visoke funkcionere Srpske liste vodeće partije kosovskih Srba za članove raznih saveta Univerziteta u Prištini sa privremenim sedištem u Sremskoj Mitrovici. Taj univerzitet funkcioniše po srpskom sistemu i finansira se iz budžeta Srbije. Pored toga što rade u kosovskom sistemu, mnogi članovi Srpske liste su i na različitim rukovodećim pozicijama i u onom paralelnom srpskom. Ranđel Nojkić.
Time želi da uputi poruku da svim ostalima koji budu u buduće slušali na ovakav način, da ih vlada Srbije neće ostaviti na cedilu, s obzirom da je svjesno da će mnogi od njih izgubiti pozicije u kosovskim institucijama.
Tako je, primjera radi, predsjednik Srpske liste i gradonačelnik Sremske Mitrovice u kosovskom sistemu Goran Rakić 21. novembra ponovo imenovan za člana Saveta Univerziteta u Prištini sa privremenim sedištem u Sremskoj Mitrovici. Rakić je također direktor javnokomunalnog preduzeća Standard u srpskom sistemu. Ivan Milojević, direktor Kancelarije za zajednice pri kabinetu odlazećeg kosovskog premijera Ramuša Haradinaja, imenovan je za člana Saveta ekonomskog fakulteta. Za člana istog saveta imenovan je Milan Radojević, zamjenik kosovskog ministra unutrašnjih poslova, inače direktor Srpskog fonda penzijsko-invalidskog osiguranja u Sremskoj Mitrovici. Inače, Srpski zakon o visokom obrazovanju predviđa da sastav Saveta visokoškolske ustanove imenuje vlada Srbije iz reda istaknutih ličnosti iz oblasti nauke, kulture, prosvete, umjetnosti i privrede. Iz vlade Srbije nismo dobili odgovor na upit zašto su funkcioneri Srpske liste imenovani u savetima univerziteta. Ali pitali smo građane Sremske Mitrovice šta misle o novim imenovanjima. Govore Dušan Milunović, Ilija Marković, Ljubiša Vujović i Mirjana Jakšić.
Meni lično, kao nekom ko je napustio fakultet iz nekih sebi poznatih razloga, to deluje samo tako kao da pokušavaju da steknu kontrolom i nad visokim obrazovanjem.
Ja ništa protiv Srpske liste nemam, koliko su oni vezani sa strukom, onda bi dobro došlo da su oni članovi savjeta. Ako nisu, nego su van struke, onda je malo otežavajuća okolnost jer ne poznaju problem.
Pa mislim da je dobro što su izabrani. Vjerojatno znaju da obavljaju funkciju zašto su već postavljeni.
Baš sam i iznenađen. Pojedini ljudi su na funkcijama na 3-4 mjesta, dok običan narod ne može da dobije radno mjesto uopšte.
Povodom novih imenovanja u savetima univerziteta, analitičar Dušan Janjić kaže da kada se pogleda popis funkcija, radi se o poslovima na budžetu Srbije.
Ta vrsta održavanja paralelizma vlasti, koji nije ukinut, ni Briselski sporazum taj posao nije uradio, integrisanja Srba u institucije Kosova, čak je od 2016. došlo do obnove broja mnogih institucija u tim paralelnom sistemu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zineli.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Memorandum o budućnosti Vojvodine, koji je pre nekoliko dana potpisalo nekoliko političkih subjekata iz pokrajine, u kojem se traži decentralizacija Srbije i suštinska autonomija Vojvodine, predstavnici vlasti čitaju kao zahtev za Republiku Vojvodinu. Analitičari smatraju da iako je i u interesu evropske Srbije suštinska, a ne fasadna autonomija Vojvodine, potpisnici memoranduma nemaju kapacitet za reanimiranje tog pitanja, a vlasti i opoziciji koja je za bojkot izbora Vojvodina uopšte nije na dnevnom redu.
Zašto kaže decentralizacija, misliš republika? Kako i ova grupacija i pojedine stranke iz te grupacije vide decentralizaciju, mi bismo zaista imali državu u državi.
Ovako je za Radio Slobodna Evropa Milenko Jovanov, šef poslaničke grupe vladajuće Srpske napredne stranke u Skupštini Vojvodine, prokomentarisao memorandum o budućnosti Vojvodine. Dokument koji su u Beogradu potpisali predstavnici nekoliko partije i organizacija iz Vojvodine, u kojem se obrazlaže potreba za decentralizaciju Srbije i uspostavljanje istinske autonomije Vojvodine. Taj dokument potpisali su predstavnici opozicione lige socijaldemokrata Vojvodine, Vojvođanske partije, Demokratskog saveza Hrvata u Vojvodini, Alijanse vojvođanskih Rumuna, Saveza Slovaka Vojvodine, Zajedno za Vojvodinu, Crnogorske partije, Liberalno-demokratskog pokreta Vojvodine, tri partije, Liga socijaldemokrata, Vojvođanska partija i Demokratski savez Hrvata Vojvodine, potpisale su sporazum o saradnji kroz Vojvođanski front, čija je ideja, kako je objasnio Nenad Čanak, projekt Vojvodine kao evropske regije u modernoj decentralizovanoj Srbiji. Čanak je ukazao na to da Vojvodina nikada nije bila problem Srbije, ona je uvek bila ponuđeno rešenje.
I upravo zbog toga je bila stalno izlagana satanizaciji od strane onih koji su Vojvodinu doživljavali kao opasnost centralističkom 19-vekovnom konceptu nacionalistički zasnovanog beogradskog pašaluka.
Za Vojvodinu kao modernu regiju većih ovlašćenja u decentralizovanoj Srbiji založio se i Tomislav Žigmanov, predsednik Demokratskog saveza Hrvata u Vojvodini. Takvu platformu podržao i predsednik Vojvođanske partije Aleksandar Odžić. Milenko Jovanov kaže da su se slične ideje koje prepoznaje kao paralelni sistem u odnosu na državni sistem već pojavljivale na političkoj sceni u Vojvodini, da nisu dakle ništa novo.
Ono što je novo i što može da odgovori na ove teze koje su postavljene u samom memorandumu jesu rezultate koje Srpska napredna stranka postigla upravo u Vojvodini. Dakle, mi smo vrlo radi da uporedimo rezultate rada Srpske napredne stranke i koalicije koje predvodimo u posljednje 4 godine sa rezultatima koje su postigle između ostalog i stranke koje su potpisale ovaj memorandum u periodu od 2000. do 2016. godine.
Kaže Jovanov, iako bi i u interesu moderne, na evropskim vrednostima zasnovane Srbije bila Vojvodina u kojoj bi na delu bila suštinska, a ne fasadna autonomija, interes vladajuće stranke trenutno nije otvaranje pitanja Vojvodine i njene autonomije, ali bi ona mogla pokazati izvesnu dozu tolerancije prema opcijama koje otvaraju to pitanje, kaže za Radio Slobodna Evropa Jovan Komšić, politikolog i akademik Vojvođanske akademije nauka i umetnosti.
Srpska napredna stranka neće ići ispod svoje načelne političke pozicije definisane još 2012. godine da je za ustavom definisanu poziciju autonomije Vojvodine i to su minimalni okviri fasadne autonomije.
Ukazuje Komšić, ali dodaje.
Interes vladajuće koalicije da se legitimiše maksimizacijom učešća na predstojećim izborima svih političkih subjekata će tolerisati i ovu ideju autonomije Vojvodine ukoliko je saopštavaju oni subjekti koji će izaći na izbor. Od Lige socijaldemokrata, Čankove, pa do ostalih partija u ovom vojvođanskom spektru manjinskih i nekih manjih partija, neće ideološki, a i konkretno politički imati razloga da se žestoko suprotstavlja tim platformama kao što bi to činila u nekom drugom političkom kontekstu koji bi realno nagoveštavao mogućnosti ugrožavanja njihove vladavine.
Šanse da ozbiljnije bude reanimirana platforma vojvođanske autonomije, veruje Komšić, male su i kad je reč o onom delu srpske opozicije koja se izjasnila za bojkot izbora, o Savezu za Srbiju.
S obzirom da oni nisu ni za konkretniji sistemsko-politički odgovor na pitanje Kosova, još manje će biti za konkretniji odnos prema sistemskom rešavanju pozicija autonomije Vojvodine i u ovom ustavnom sistemskom okviru, a da ne govorimo o nekim eventualnim promjenama Ustava.
Ocenjuje Komšić. Trebalo bi podsjetiti da su atributi autonomije Vojvodine oduzeti još u vreme vlasti Slobodana Miloševića, 1988. godine u takozvanoj antibirokratskoj revoluciji, odnosno jogurt revoluciji, kada je dirigovana masa jogurtom gađala i pod opsadom držala sedište najviših funkcionera Saveza komunista Vojvodine, optužujući ih da su autonomaši. Na kraju su oni svrgnuti s vlasti i zamenjeni pristalicama Slobodana Miloševića. Ni nakon svrgavanja Miloševića s vlasti, ustavom iz 2006. godine, mnogi politički subjekti nisu bili zadovoljni stepenom autonomije pokrajine. Ustav je donet bez ikakve javne rasprave. Ni zakonodavna, ni sudska vlast koje su ukinute Vojvodini Miloševićevim ustavom iz 1990. Vojvodini nisu vraćene tim novim aktom koji je i danas na snazi. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Još nekoliko vesti iz sveta. Evropski sud pravde presudio je da zatvoreni katalonski lider Oriol Junqueras ima poslanički imunitet. Ako je špansko pravosuđe procenilo da treba da ga zadrži u pritvoru, trebalo je da u najkraćem roku zatraži ukidanje imuniteta od Evropskog parlamenta, čiji je on član, navodi se u presudi. Predsednik Libana Mišel Aun konsultuje se danas parlamentarnim blokovima o imenovanju novog premijera usred političke i ekonomske krize i čitavih nedelja protesta širom zemlje. Nekoliko puta odlagane konsultacije počele su nakon što je premijer u ostavci Saad Hariri najavio sinoć da ne želi da ponovo bude na toj funkciji, jer blokovi nisu mogli da se dogovore da ga podrže. Demonstranti na ulicama su još ranije odbacili mogućnost njegove nominacije. Irkinja Emily O'Reilly ponovo je izabrana za euroombudsmanku za razdoblje 2019-2024. pošto je u tajnom glasanju dobila poverenje 320 poslanika u Evropskom parlamentu. Evropski ombudsman istražuje žalbe građana, rezidenata Evropske unije i organizacija sa sedištem na teritoriji Evropske unije koje se odnose na slabosti administracije, unije, njenih institucija ili drugih tela.
Slušate radio Slobodna Evropa.
I pred kraj emisije, evo šta treba da znate ukoliko prenosite knjige preko granice. Mnogi građani, naime, nemaju informaciju da postoji procedura kada treba knjige da se iznesu iz zemlje. U prilogu Sonje Gočanin saznaćemo kakav je to postupak i koja institucija izdaje dozvolu za to.
Luka Matić iz Osijeka navodi da se u Beograd privremeno doselio u proleće 2017. godine i da je ove 2019. odlučio da se vrati u Hrvatsku. On kaže da je od Agencije za selidbe saznao da postoji procedura kada se knjige iznose preko granice.
Pita me čovjek iz Agencije za selidbe šta selim. Kažem, ja selim radni stol i stolicu, bicikl, ovo kuhinsko posuđe, odjeću i većina su knjige. Pita on mene koliko knjiga, pa ja rekao negdje oko 4. Kaže on, da li vi imate dozvolu za to?
Luka je pretragom na internetu došao do informacije da za iznošenje knjiga dozvolu izdaje Narodna biblioteka Srbije, te je, kako kaže, kontaktirao ovu instituciju.
Narodna biblioteka je tražila da napravim spisak svih publikacija koje želim iznijeti iz Srbije, da donesem taj spisak u Narodnu biblioteku, platim taksu koja je, dvije su neke takse, jedna je 1320 dinara, a druga je 870 dinara.
Luka navodi da je raspakovao 12 kutija knjiga i uz pomoć prijatelja sastavio spisak svoje kućne literature, što, kako kaže, nije bio lak posao.
Oko katalogiziranja tih knjiga iz moje lične biblioteke, to je bilo nekih 12 sati posla. Nije da je to nešto kao što se odradi za 5 minuta ili pola sata, nego bilo treba sjesti i napraviti po propisu katalogizaciju i to naprosto. Ako ništa drugo, onda košta vremena, koje je pitanje da li ga možete naći u tom momentu.
Na osnovu tog spiska, Luki je Narodna biblioteka u novembru izdala rešenje o dozvoli trajnog izvoza, koje mu je omogućilo da legalno preseli knjige u Hrvatsku. Iz Narodne biblioteke Srbije za RSE navode da su građani koji privremeno ili trajno iznose knjige dužni da podnesu zahtev za izdavanje dozvole Narodnoj biblioteci, koja, kako se navodi u odgovoru, nakon izvršene stručne provere donosi rešenje o dozvoli privremenog ili trajnog izvoza, odnosno proverava da li se među knjigama ne nalazi građa koja ima status kulturnog dobra. Inače, prema Zakonu o kulturnim dobrima, u kulturna dobra spada i stara i retka knjiga, a to su između ostalog knjige nastale do kraja 1867. godine, retke knjige ili knjige koje su zbog svog sadržaja, umetničke, kulturne i istorijske vrednosti značajne za nauku i kulturu. Srbija nije jedina država koja ima propisanu proceduru kada je reč o iznošenju knjiga van države. Na sajtu Ministarstva kulture Republike Hrvatske navedeno je da je za izvoz, odnosno iznošenje predmeta kojim nije utvrđeno svojstvo kulturnog dobra, potrebno pribaviti potvrdu nadležnog tela kojim se utvrđuje da se ne radi o kulturnom dobru. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Sonja Gočanin.
Pred kraj emisije još jednom vesti. Putin. Opoziv Trumpa zasniva se na potpuno izmišljenim optužbama. Šef kancelarije NATO, Srbija sve važniji partner, bakota, Hrvatska neće blokirati svoje susede na putu ka Evropskoj uniji. I sutra, pretežno sunčano i toplo, temperatura do 15 stepeni. Bilo je to, poštovani slušalci, sve u programu Radija Slobodna Evropa za Srbiju, kroz koji su vas vodili Nenad Branković i Branka Trivić. Hvala što ste bili sa nama i prijatan dan.